ne ye mun sɔrɔ a la o ye k'a fɔ Amérique y'a a faamuya k'a fɔ bi bi in na ni u bɛ fɛ Afrique jamanaw ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma n'u bɛ fɛ k'a kɛ u ka taabolo dɔw kan k'olu yɛlɛma. Amérique businessu ani Afrique businessu olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na. Maintenant n ye mun fana tɔmɔ a la c'est vrai ne ye Africain mais n ye Malien de n ka jamana ma kɛ yan o ma bɛn ma.
Bi aw e tun bɛ tɔnsigi kɛnɛ jumɛn kan u tun bɛ kumala mun de
kan? Ne nana tɔn mun na yan nɔ kuma mun bɛ kɛla yan nɔ o ye Amérique banki ba dɔ bɛ yen ko Exim Bank o ka ɲɔgɔnyeba dɔ u y'o bɛn nin forum in ma u kumara cogo jumɛn Amérique businessu olu bɛ se ka baara kɛ Afrique businessu fɛ cogo min na o banki bɛ se ka kɛ garantie cogo min na pour que juru ka don Afrique businessu la kɛrɛnkɛrɛnnenya u ye ɲɛmɔgɔ kura dɔ de b'a kunna bi o yɛrɛ o ye mɔgɔ dɔw ta minnu bɛ fɛ ka Afrique dɛmɛ kosɛbɛ. Donc au kuma o fɔra bi u ye ɲɔgɔnyew kɛra entre Afrique businessu ani Amérique businessu ani bankɛrɛw bɛ yan nɔ olu fana tun bɛ kɛnɛ kan mɔgɔw bɔra diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na mais Africains tun ka ca la dɔɔni. Bon bi ne ni banki ɲɛmɔgɔ dɔw kumara ne k'u ma n ko nin ye ne san 20 ne sigilen bɛ Amérique jamana kan nin banki in bɛ yan a mɛnna mais u ma baara kɛ Mali la Mali ma se ka na nin ko in na parce que coup d'état de kɛra an fɛ Amérique ka sariya la n'u bɛ dɛmɛ kɛ u dɛmɛ u tɛ dɛmɛ kɛ jamanaw ye coup d'état kɛra yɔrɔ min na Mali yɛrɛ dɔrɔn t'o la Guinée b'a la Burkina b'a la ani Sudan b'a la mais ne ye Malien de Malien ta de bɛ digi ne la maintenant o bɛɛ n'a ta Malien denw yɛrɛ bɛ se ka na Malien businessu tun bɛ se ka na bon olu mana kɛnɛ kan o kɔni o ma ɲɛ. Information parce que Malien dɔw nana Mali cakɛ baara dɔ bɛ yen nɔ ko Anadeb o directeur nana ani Mali société dɔ bɛ yen nɔ ko Buna Esa o nana ne yɛrɛ de ye information d'olu ma bon n y'a di mɔgɔ caman ma mɛ olu fila de nana bon a bɛ se ka kɛ mɔgɔw ma nafa ye olu y'a nafa ye an ye rencontre baw kɛ yan et a rencontre dɔw yɛrɛ olu ko k'an bɛna video conference kɛ après k'a lajɛ parce que c'est vrai coup d'état bɛ Mali la transition de bɛ yen mais transition bɛna ban n'o banna business ninnu u pɛrɛlen don ka taa an fɛ.
N'i ye Maliyɛn dɔw ɲininka olu b'a fɔ olu ma ko Fifi.
Kadi.
Olu ni tubabuw tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bilen Mali yɛrɛ jamana yɛrɛ k'a yɛrɛ bɔ Mali bɛ se k'a yɛrɛ bɔ Mali bɛ se ka baara k'a yɛrɛ ye mais e bolo sisan. U ye mun de jɛ